วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบหลายคนน่าจะอยากรู้โดยเฉพาะคนที่สนใจตลาด Forex อะค่ะแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาหรือแบบยังไม่กล้าเทรดเองนั่นก็คือเรื่อง Social Trading ค่ะหรือที่บางทีเราก็ได้ยินว่า Copy Trade แหล่งข้อมูลเราก็มาจากบทความที่อธิบายเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างละเอียดเลยเป้าหมายวันนี้ก็คือมาดูกันค่ะว่าไอ้เจ้า social trading เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำงานยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียความเสี่ยงอะไรที่เราต้องรู้บ้าง
ครับใช่เลยครับเรื่องนี้จริงๆมันเกิดขึ้นมาส่วนหนึ่งก็เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความโปร่งใสนะครับคือเมื่อก่อนเราไม่ค่อยรู้เลยว่าเทรดเดอร์คนไหนเก่งจริงไม่จริงผลงานที่โชว์มันพิสูจน์ยาก
อ๋อค่ะเข้าใจเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ Social Trading นี่หนึ่งมันทำงานยังไงคะเห็นว่าต้องมีแพลตฟอร์มกลางๆอะไรแบบนี
้ครับถูกต้องเลยครับหัวใจหลักมันคือตัวแพลตฟอร์มนี่แหละครับทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวกลางที่น่าเชื่อถือแล้วก็โปร่งใสมากๆคือมันจะไปดึงข้อมูลการเทรดจริงมาโชว์เลยมันจะแสดงผลงานของเทรดเดอร์ให้เห็นแบบเรียลไทม์ใช่ครับเรียลไทม์เพราะมันต่อกับระบบเทรดไงครับข้อมูลตรงนี้เลยไม่สามารถโกหกได้เราจะเห็นข้อมูลสำคัญสำคัญหมดเลยเช่นแบบสถิติกำไรขาดทุนระดับความเสี่ยงที่เขาใช้หรือว่าค่าคอมมิชชั่นที่เขาจะเก็บจากเราถ้าเราไปตามเขาแล้วก็มีเรื่อง leverage ด้วยครับคือการใช้เงินยืมมาช่วยเทรดให้ได้เยอะขึ้นแต่แน่นอนความเสี่ยงมันก็สูงตามไปด้วยแพลตฟอร์มก็จะโชว์ว่ากลยุทธ์นั้นๆใช้ leverage เท่าไหร
่อ๋อค่ะค่ะเหมือนเราเห็นข้อมูลจริงไม่ใช่แค่คำโฆษณาชวนเชื่อเนาะแล้วฝั่งคนตามล่ะคะคนที่อยากจะลงทุนต้องทำยังไงบ้างคะยากไหม
ฝั่งนักลงทุนหรือที่เราเรียกว่าผู้ตาม follower เนี่ยจริงๆก็ไม่ซับซ้อนครับคือเราเข้าไปเลือกกลยุทธ์หรือ strategy provider ที่เราสนใจที่เราดูผลงานแล้วชอบจากนั้นก็แค่กดให้ระบบคัดลอกการซื้อขายให้อัตโนมัติตามสัญญาณของคนที่เราเลือกได้เลยครับง่ายๆแบบนั้น
ฟังดูง่ายจังเลยค่ะ
ครับแต่มันก็มีข้อแม้นิดนึงคือเราต้องเสียค่าส่วนแบ่งของกำไรนะครับหรือที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมให้กับเจ้าของกลยุทธ์ที่เราตามโดยค่าธรรมเนียมเนี่ยจะคิดเฉพาะออเดอร์ที่มีกำไรเท่านั้นคิดตามเปอร์เซ็นต์ที่เขากำหนดไว้ซึ่งแต่ละคนก็กำหนดไม่เท่ากันครับ
แล้วเรื่องการคัดลอกล่ะคะอย่างขนาดการลงทุนหรือเวลาเขาซื้อขายเราต้องทำยังไงคะต้องลงเท่าเขาเลยหรือเปล่า
อ๋อไม่จำเป็นครับเรื่องเงินลงทุนนี่จริงๆขั้นต่ำไม่สูงมากบางแพลตฟอร์มก็เริ่มที่ประมาณ10 USD ต่อ1กลยุทธ์เองครับ
10เหรียญเองเหรอคะ
ครับส่วนสำคัญคือขนาดการเทรดหรือล็อตเนี่ยระบบมันจะคำนวณให้ตามสัดส่วนเงินทุนของเราเทียบกับของต้นแบบครับคือใช้สูตรอัตราส่วนในการคัดลอกเท่ากับ equity ของนักลงทุน equity ของกลยุทธ์แล้วก็เอาอัตราส่วนนี้ไปคูณกับล็อตของต้นแบบก็จะได้เป็นล็อตนักลงทุนเท่ากับล็อตกลยุทธ์คูณอัตราส่วนในการคัดลอกพูดง่ายๆคือถ้าเราเงินน้อยกว่าล็อตเราก็จะเล็กกว่าตามส่วนครับมันช่วยคุมความเสี่ยง
อ๋อหาเข้าใจแล้วคือปรับตามเงินทุนเราไม่ใช่ลอกเท่ากันไปแปะ
ใช่ครับแล้วถึงแม้จะลอกอัตโนมัติเราก็ยังควบคุมได้นะครับคืออยากจะหยุดคัดลอกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้โดนบังคับตลอดไป
ฟังดูแล้วมีประโยชน์มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ไม่มีความรู้เรื่องการเทรด Forex หรือไม่มีเวลาเทรดเลยก็เหมือนเป็นทางลัดให้ลงทุนกับเทรดเดอร์เก่งๆได้ส่วนฝั่งเทรดเดอร์ที่เก่งอยู่แล้วก็มีช่องทางสร้างรายได้จากกลยุทธ์ของตัวเองเพิ่มได้อีกทางหนึ่งด้วย
ครับเสริมอีกนิดนะครับประโยชน์ทางอ้อมที่ผมว่าสำคัญมากเลยคือมันช่วยลดปัญหาการหลอกลวงไปได้เยอะเลยครับคือพวกที่ชอบอ้างผลงานเกินจริงหรือปัญหาสมัยก่อนที่แบบให้คนอื่นเทรดให้แล้วโกงเงินเชิดเงินหนีอะไรแบบนั้นพอมีแพลตฟอร์มกลางที่ตรวจสอบได้ความเสี่ยงตรงนี้ก็น้อยลงไปมาก
ใช่ค่ะอันนี้น่าจะช่วยสร้างความมั่นใจได้เยอะเลยแต่ว่าเหรียญก็มี2ด้านเสมอเนาะแล้วข้อเสียหรือความเสี่ยงล่ะคะมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
มีแน่นอนครับเรื่องแรกเลยก็คือค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเราต้องเสียค่าธรรมเนียมจากกำไรทีนี้ประเด็นคือบางกลยุทธ์อาจคิดค่าธรรมเนียมสูงถึง 50% เลยนะครับ
โห 50% นี่คือครึ่งๆเลยนะคะ
ใช่ครับครึ่งๆเลยเพราะงั้นต้องดูให้ดีมากๆว่าผลงานเขากับค่าธรรมเนียมที่เราต้องจ่ายเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมคุ้มหรือเปล่า และที่สำคัญมากๆเลยอันนี้ต้องย้ำจริงๆครับว่า social trading ยังมีโอกาสล้างพอร์ตอยู่นะครับ
ล้างพอร์ตหมายถึงเงินหมดเลยเหรอคะ
ใช่ครับคือถึงเราจะลอกคนเก่งแต่ถ้าเราดันไปเลือกผิดคนหรือคนที่ตามอยู่เขาเกิดพลาดขึ้นมาหรือเจอภาวะตลาดที่มันผันผวนมากๆเงินเราก็อาจจะเสียหายหนักหรือหมดพอร์ตได้เหมือนกันต้องไม่ลืมนะครับว่าการลงทุนใน Forex โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน CFD สัญญาซื้อขายส่วนต่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันเลยครับบทความก็เตือนไว้ว่ามีความเสี่ยงที่จะขาดทุนสูง
ค่ะเข้าใจเลยคือถึงจะลอกคนอื่นความเสี่ยงก็ยังอยู่กับเราเต็มๆเนาะแล้วมีข้อเสียอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากเรื่องเงินทอง
มีครับอีกอย่างคือในมุมของผู้ตามเนี่ยเราจะไม่เกิดการเรียนรู้ด้านการเทรดด้วยตัวเองเท่าไหร่เพราะเราอาศัยตามคนอื่นตลอดคือถ้าวันนึงอยากจะเทรดเองขึ้นมาก็เหมือนต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่อยู่ดีครับมันไม่เหมือนกับการที่เราได้ลองผิดลองถูกศึกษาเอง
อ๋อค่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันนะคะงั้นสรุปแล้วโซเชียลเทรดดิ้งนี่น่าจะเหมาะกับคนแบบไหนเป็นพิเศษคะ
ถ้าดูจากข้อมูลก็คงจะเหมาะกับกลุ่มผู้ที่มีเงินทุนอยู่แต่ไม่มีเวลาศึกษาหรืออาจจะยังไม่พร้อมศึกษาเองแล้วก็อยากลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อแลกกับผลกำไรที่มากขึ้นแต่ต้องเป็นคนที่ยอมรับได้ว่าจะไม่ได้สกิลการเทรดติดตัวมาโดยตรงแล้วก็ต้องขยันทำการบ้านมากๆนะครับในการเลือกกลยุทธ์ที่จะตามต้องตรวจสอบให้ดีว่ากลยุทธ์นั้นกำหนดค่าธรรมเนียมไว้ที่เท่าไหร่ผลงานเขาเป็นยังไงสไตล์ความเสี่ยงเข้ากับเราไหมแล้วก็ต้องยอมรับความเสี่ยงสูงของการลงทุนแบบนี้ให้ได้จริงๆครับ
ค่ะสรุปก็คือ social trading เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจนะคะทำให้คนทั่วไปเข้าถึง forex ได้ง่ายขึ้นโปร่งใสขึ้นด้วยแต่ก็ไม่ใช่ทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเนาะมันมีต้นทุนมีค่าธรรมเนียมแล้วก็ความเสี่ยงที่สูงมากจริงๆผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีๆประเมินตัวเองแล้วก็ตัดสินใจอย่างรอบคอบมาก
ๆถูกต้องเลยครับแล้วก็อาจจะมีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันเล่นๆนิดนึงนะครับคือในเมื่อระบบนี้มันทำให้เราอาจจะได้เรียนรู้การเทรดเองลึกซึ้งแล้วเราก็รู้กันอยู่ว่าผลงานในอดีตมันไม่ได้การันตีอนาคตลองคิดดูว่าถ้าเกิดวันดีคืนดีสภาวะตลาดมันเปลี่ยนไปแบบกระทันหันมากๆหรือกลยุทธ์ของมาสเตอร์ที่เราตามอยู่เขาเกิดปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างขึ้นมาซึ่งเราอาจจะไม่รู้หรือไม่เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังเลยสิ่งเหล่านี้มันจะกระทบกับเงินทุนกับผลตอบแทนระยะยาวของเรายังไงถึงแม้ว่าประวัติที่ผ่านมาเขาจะดูดีมากๆก็ตามอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเก็บไปคิดต่อให้ดีๆครับก่อนที่จะฝากอนาคตการลงทุนไว้กับการก๊อปปี้อย่างเดียว